Page 96, Selection 19, Section 1. Baadhi ya Wamarekani wanavyoielewa Afrika. Wamarekani walio wengi hawajui vizuri Afrika. Wengi wao wanadhani bara la Afrika ni nchi moja yenye majimbo kadhaa kama vile ilivyo Marekani. Katika makala haya, mwandishi wetu ambaye alikuwa Marekani hivi karibuni anaeleza kiini cha hali hiyo. Unatoka wapi? Guyana, aliniuliza Marekani mmoja. Natoka Afrika, nilimjibu. Na akaendelea kuuliza, Nigeria? Nami nikamjibu, Tanzania. Alionekana kutoelewa vizuri wapi Tanzania iliko, na nikaongeza, Afrika Mashariki. Na yeye akataka kujiondoa wasiwasi na kueleza, oh, karibu na Ghana. Nami nikamueleza kuwa Ghana iko Afrika Magharibi. Akaliacha kabisa suala hili na kuanza kuzungumzia jambo lingine kabisa. Hiyo si hali ya Marekani huyo tu wa mjini Washington. Ni hali inayowakabili wengi katika nchi hiyo, weupe kwa weusi, wasomi kwa wasio na kisomo cha kutosha. Kwa kweli, Wamarekani walio wengi hawajui kabisa Afrika, na wao wenyewe wanakiri ukweli huu wazi wazi. Wengine wanaamini Afrika ni inchi moja, kama mkazi mmoja wa mjini New York alivyotaka kujua kama Kenya ni mji mkuu wa Afrika. Wanadhani kwamba Afrika ni inchi moja na miji yake ni kama Tanzania, Nigeria, Kenya, Uganda na Zambia, na majina ambayo huwa wanayasikia kuwa ni sehemu katika Afrika, labda katika taarifa za habari, katika televisheni na redio zao. Sababu. Suala hili la Wamarekani walio wengi kuwa na habari kidogo kuhusu Afrika ama kutolijua kabisa bara hili na baadhi ya sehemu nje ya nchi yao, linatokana na vyombo mbalimbali vya nchi hiyo kutoweka umuhimu katika kuwaelimisha kuhusu sehemu hizo. Kwanza, vyombo vinavyoshughulikia elimu. Hapa Tanzania, vijana huanza kufundishwa jiografia ya nchi yao na nchi mbalimbali duniani wanapokuwa katika shule za msingi, na mafunzo hayo huendelea hata wanapoendelea na elimu ya juu. Lakini nchini Marekani mambo ni kinyume. Vijana wanapokuwa katika hatua za mwanzo za shule hukumbana na somo liitwalo historia ya dunia pamoja na masomo mengine. Somo hilo ndilo huwaelimisha wanafunzi kuhusu sehemu mbalimbali za dunia. Hata hivyo, muda wa somo hilo ni mfupi tu, na mambo ambayo hasa huzingatiwa ni kuhusu zile nchi tu ambazo ni majirani wa Marekani, kama vile nchi za Marekani kusini na marafiki zake kama vile Uingereza na sehemu nyingine za Ulaya. Afrika na sehemu za Asia zinapitiwa kijuujuu tu. Mambo yanayotiliwa mkazo hasa katika elimu ya Marekani tangu mwanzo ni kumpa mwanafunzi nafasi ya kushughulikia masomo maalum kama ya ufundi na sayansi, ambayo ataendelea kuyashughulikia hadi vyuo vya juu. Lakini kwa kuzingatia kwamba Marekani ni taifa kubwa lenye nguvu, linahakikisha pia kwamba inakuwa na watu wanaoelewa masuala mbalimbali ya kimataifa. Hawa ni wachache na zaidi hufanya kazi katika vyombo vya serikali kama Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na wengine katika vyombo vya habari. Hawa nao hutumia muda wao mrefu kushughulikia masuala kama hayo tu. Wapo wanaoitwa mabingwa wa masuala ya Urusi, mabingwa wa masuala ya Afrika Mashariki na kadhalika. Habari chache. Pili ni vyombo vya habari. Vyombo vikubwa vya Marekani katika uenezaji wa habari ni televisheni, ambayo ni chombo muhimu zaidi, halafu redio na magazeti. Ni habari chache sana za Afrika zinatangazwa na vyombo hivi. Zinazotangazwa ni zile zinazohusu masuala ya vita, mapinduzi ya serikali, kashfa na maafa, kwa mfano matetemeko. Televisheni, redio na magazeti mengi nchini Marekani ni vyombo vya kibiashara, na sio sahihi kusema kwamba ni vyombo vya huduma vyenye lengo la kuwaelimisha wananchi kuhusu masuala mbalimbali duniani. Ndiyo sababu habari na mambo yanayoandikwa magazetini na kutangazwa katika redio au kuonyeshwa katika televisheni ni kuhusu maafa, kashfa na mapinduzi, na sio matatizo yanayozipata nchi changa katika maendeleo. Yanayoandikwa ni yale tu wanayoona yanavutia wasomaji na wasikilizaji wengi. Vocabulary. Jimbo. Wapi? Eupe. Eusi. Msomi. Kisomo. Mkazi. Mji mkuu. Jina. Huwa. Elimisha. Shughulikia. Shule za msingi. Mwanzo. Kumbana. Somo. Fupi. Zingatia. Kijuujuu. Bingwa. Uenezaji. Halafu. Gazeti. Kashfa. Tetemeko. Kibiashara. Akibiashara. Sahihi. Huduma. Changa. Vutia. msomaji, msikilizaji. Page 99, section 2. Hata hivyo, habari zile chache zenye bahati ya kutangazwa zinatolewa kwa ufupi sana, hasa katika televisheni na redio. Vyombo hivi viwili kwanza hutangaza habari nyingi za Marekani na chache kutoka sehemu nyingine duniani, na zote kwa ufupi ufupi. Baadaye hufuatia habari za michezo na hatimaye hali ya hewa. Hivi ndivyo inavyokuwa katika kila kipindi cha taarifa ya habari, ambayo pia huwa kuna mwingilio wa matangazo ya biashara. VOA. Katika redio ya sauti ya Marekani, VOA, kuna idhaa maalum kwa ajili ya nchi za nje, ambayo hutangaza habari mbalimbali za dunia kwa urefu zaidi. Lakini jambo la ajabu ni kwamba idhaa hiyo haisikiki katika redio nyingi za Wamarekani, ambazo hazina masafa mafupi yanayotumika kusikilizia idhaa hiyo. Kwa mtu anayetaka kupata habari iliyotangazwa katika redio na televisheni kwa urefu zaidi, kesho yake hulazimika kusoma magazeti, ambayo huzitoa kwa maelezo marefu zaidi. Mara nyingi walio wengi hawapati muda wa kusoma magazeti, na hutumia muda wao mwingi kuangalia televisheni ama kusikiliza redio. Zipo baadhi ya nchi katika Afrika zinazofahamika kiasi cha kuridhisha kuliko nyingine, na hali hiyo inatokana ama matukio ya maafa na kashfa yaliyowahi kutokea katika nchi hizo na kutangazwa sana na vyombo vya habari vya Marekani, ama kutokana na uhusiano wa aina fulani kati ya Marekani na nchi hizo. Kwa mfano, Nigeria inajulikana sana kutokana na biashara ya mafuta kati yake na Marekani. Na ni kutokana na hali hiyo, Nigeria huonekana kwa kiasi cha kuridhisha katika vyombo vya habari vya Marekani. Vile vile kuna wanafunzi wengi wa Nigeria wanaosoma Marekani, na watalii wa Kimerikani hutembelea Nigeria mara nyingi. Hivyo wote hawa wanasaidia kuitangaza nchi hiyo miongoni mwa Wamarekani. Nchi nyingine za Afrika Magharibi, Ghana, Liberia na Senegal, pia zinajulikana kiasi kutokana na kutangazwa na magazeti na redio zinazomilikiwa na Wamarekani weusi, wengi kati yao wakiwa wanaamini kuwa asili yao ni Afrika Magharibi, na hivyo kuona umuhimu wa kukuza uhusiano kati yao na sehemu hiyo ya bara la Afrika. Afrika Kusini. Nchi kama Misri inajulikana kutokana na nafasi yake katika suala la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Wamarekani wengi wanaifahamu sana Afrika Kusini kwani makampuni ya nchi yao yana rasilimali katika uchumi wa huko, na vyombo vya habari vinasaidia kutangaza matukio katika nchi hiyo. Habari kama za mikanganyiko ya fashisti Idi Amin na vita vya kuikomboa Uganda vimesaidia kueleweka kwa jina la nchi hiyo miongoni mwa Wamarekani, ingawa kati yao wapo wasiojua Uganda iko katika sehemu gani hasa ya dunia. Hali ni hiyo hiyo kwa Angola, Zimbabwe na Msumbiji. Baada ya vita vya ukombozi kuendelea kwa muda mrefu katika nchi hizo na kutishia maisha na maslahi ya weupe wachache, mara nyingi vyombo vya habari vilikuwa na habari kutoka sehemu hizo. Marekani, ambalo ni taifa tajiri na lenye nguvu sana duniani, halipasi kuwa katika mtazamo wa namna hii, kwa vile ni taifa ambalo linajihusisha na masuala mbalimbali ya kimataifa. Ilitegemewa kuwa lingewekea mkazo pia wa kuwa na mtazamo katika masuala ya kimataifa kwa kuelimisha wananchi wake kuhusu sehemu mbalimbali za dunia, ikiwa ni pamoja na Afrika, badala ya kuachia watu wachache tu kuhusika na masuala hayo. Maelezo yanayotolewa kuhusu hali ya namna hii ni kuwa Marekani ni nchi kubwa, na kwa hiyo wananchi wake eti wanapendelea sana kusikia mambo ya sehemu mbalimbali za nchi yao tu. Hali ya namna hii inamfanya mtu kuwa mfinyu katika kuelewa mambo ya, na hivyo kumpunguzia uwezo wake wa kutoa mchango katika mambo hayo. Vocabulary. Ufupi. Fuatia. Mchezo. Hewa. Muingilio. Tangazo. Idhaa. Urefu. Ajabu. Masafa mafupi. Kesho. Angalia. Fahamika. Kiasi. Ridhisha. Onekana. Mtalii. Kimarekani. Kimarekani. Miliki. Kuza. Nafasi. Rasilimali. Mkanganyiko. Fashisti. Eleweka. Pasa. Mtazamo. Jihusisha. Tegemea. Wekea. Mkazo. Achia. Mfinyu. Punguzia. Page 102. Selection 20. Qatar apinga ubaguzi Afrika Kusini. Philadelphia, Marekani. Rais Jimmy Carter wa Marekani alisema juzi kuwa nchi yake inapendelea kuona ubaguzi wa rangi unang'olewa Afrika Kusini. Akihutubia wa Marekani wenye asili ya Kiafrika katika kanisa moja la Kibaptisti hapa, katika mfululizo wa hotuba za kampeni ya kugombea uraisi wa nchi hiyo, Bwana Carter alisema, tunapenda kuona ubaguzi wa rangi uking'olewa kabisa kutoka Afrika Kusini. Hivi sasa mchungaji wa kanisa hilo Leon Sullivan yuko Afrika Kusini, na hivi majuzi alimtumia simu ya maandishi Rais Carter akieleza kuwa yuko huko kupinga siasa ya ubaguzi wa rangi. Bwana Carter katika hotuba yake pia aliongelea usuluhishi wa amani wa mgogoro wa Zimbabwe, na akaongeza kuwa alifurahi sana wakati waziri mkuu wa taifa hilo huru ndugu Robert Mugabe alipomtembelea kwenye ikulu ya Marekani wiki iliyopita. Wakati huo huo mjini Washington, Bwana Ronald Reagan ambaye atawakilisha chama cha Republican katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwezi Novemba mwaka huu dhidi ya Bwana Carter ambaye ni wa chama cha Democratic, juzi alimshambulia rais huyo kwa kuwa na msimamo kigeugeu katika suala la mgogoro wa Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake iliyounga mkono moja kwa moja Israel, Bwana Reagan aliuambia mkutano wa umoja wa Wayahudi wanaoishi Marekani unaoitwa B'nai B'rith kuwa Carter alikuwa akibadilisha siasa yake katika mgogoro huo kusudi yapendwe na pande zote. Bwana Carter na John Anderson ambaye amejiingiza katika kugombea urais kama mgombeaji binafsi walitazamiwa kuhutubia mkutano huo jana. Umoja huo una nguvu sana kisiasa, na kuna mawazo kuwa hali ya hivi sasa ya uhusiano usiokuwa mzuri sana baina ya Marekani na Israel huenda ukafanya Wayahudi wengi nchini Marekani kuacha msimamo wao wa kupigia kura chama cha Democratic. Bwana Reagan anayejulikana kwa msimamo wake wa kupenda kutumia nguvu kwa kutatua migogoro alipokelewa kwa shangwe, na hasa alishangiliwa sana alipoushambulia utawala wa Carter kwa kuamua kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi karibuni kutotumia kura ya veto kuzuia kupitishwa kwa azimio la kuilaani Israeli kwa kutangaza mji wote wa Yerusalemu kuwa mji wake mkuu. Bwana Reagan ambaye aliwahi kuwa gavana wa jimbo la California alisema, Israel ni muhimu sana kwa Marekani. Kupunguza nguvu za Israel ni kuifanya sehemu yote ya Mashariki ya Kati kulegalega na kuhatarisha amani duniani. Vocabulary. Asili. Kanisa. Kibaptisti. Kibaptisti. Kampeni. Mchungaji. Majuzi. Simu. Ongelea. Usuluhishi. Furahi. Wakilisha. Kigeugeu. Kusudi. Mgombeaji. Shangwe. Lega lega. This completes the cassettes that accompany the elementary Swahili newspaper reader.